halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a fiimyada magaalooyinka geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
ramadaan kariim iyo galab wanaagsan. Waa khamiiskooda bisha juun sanadkuna waa 2017, waxaana idaacadda si wada jireeda kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a maleeshiyada al-shabaab maleeshiyada ka tirsan al-shabaab oo la sheegay in ay macalin ku dileen, mid kalena ku afduubteen tuulada faafi oo 90 kilomitir u jirta magaalada Garissa.
waxaa la sheegaya xalay 90 al-shabaab ay gashay faafi center oo u jirta Garissa 90 kilomitir. waxaana la sheegaya inay maarata xaalo fara badan ay meeshii ay ku hadlayeen oo dadkii safaricom ay hubeen oo macalinna meesha ay ku jireen, meeshii waxay noqotay meel go-doon ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaan 4 qof oo 2 ay maxaabiis yihiin oo cudurka shuumbiyoodka ugu dhintay magaalada Burco. tirada dadka cudurkaasi ugu dhintay Burco ayaa haatan waxay cagacageynaysaa 29 qof.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin lagu sheegay in weeraradii argixisay ee dunida ka dhacay sannadkii hore ay gaadheen heerkii ugu sarreeyey, iyada oo dhaqaalaha dunida ay gaarsiiyeen khasaare dhan in ka badan 14 trillion oo dollar.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dooda gaaban, barnaamijka weydii dhakhtarka, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu maanta shaaca ka qaadi doono go'aankiisa ku saabsan mowqifka uu ka qaadan doono kasiibid ahaanshiyaha heshiiska cimilada adduunka ee Paris. heshiiska Paris oo la saxeixay sannadkii 2015 ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah oo la xidhiira kahortagga isbeddelka cimilada adduunka. Trump ayaa xalay soo dhigay bartiisa Twitterka fariin gaaban oo nuxurkeed uu yahay in maanta oo Khamiisa saacadda Washington markay tahay 3:00 galabnimo uu qoraalka kasoo saari doono arrintaasi, waxaana uu qoraalkiisa kusoo gabagabeeyey halkudhigiisii uu doorashada ku galay, kaasi oo ahaa aynu dib uga dhigno Mareykanka dal aad u weyn.
saraakiil ka tirsan militariga dalka Filibiin ayaa sheegay maanta in duqeyn xagga cirka ah ay u qorsheeyeen inay ku garaacaan muntadiinta Islaamiga ah ee magaalada koonfurta ku taalla ee Marawi. ay duqeyntaasi ku dileen 10 ka tirsanaa ciidankooda, 7 kalena ay ku dhaawacmeen. duqeyntaasi ayaa waxa ay ka mid ahayd duqeyno dhowr ah oo xagga cirka ah oo ciidamada Filibiin ay fuliyeen shalay, iyadoo ciidanka dhulkana ay wadeen isku day ah in ay salkiciyaan muntadiinta. dagaalka magaalada Marawi ayaa bilowday toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii ciidanka ay isku dayeen in ay soo xiraan hogaamiyaha Daacish ee Filibiin, Hapilon, ayna muntadiinta taasi kaga jawaabeen inay gacanta ku dhigaan qaybo ka tirsan Marawi iyo inay dad afduubtaan. Hapilon ayaa waxa uu ka mid yahay argixisada Mareykanka sida aadka ugu doondoonayo, iyadoo xariggiisana lagu bixinayo abaalgudhan $5 million. dagaalka Marawi ayaa waxaa lagu dilay 95 muntadiinta ah oo 8 ka mid ah ay ajaanib ahaayeen 30 ciidamada amniga ah iyo 19 rayada.
argagixisada dunida ayaa sannadkii taga gaadhay heerkii ugu sarreeyey, islamarkaana rabshadaha arrintaasi ka dhasha ayaa dhaqaalaha dunida u geystay khasaare dhan inka ku dhow $15 trillion, iyadoo Mareykanka oo keliya arrintaasi ay gaadhay $2 trillion oo khasaare ah. warbixin ay soo saartay hay-adda nabadda adduunka oo ku saabsanayd dagaalada nabadda iyo ammaanka ayaa tilmaantay in nabadda dunida ay sii xumaanaysay 10 sano ee tegey, taasi oo ay ugu wacan tahay sida ay sheegeen dagaalada iyo argixisada Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. daraasadda ayaa sheegtay inay hoos u dhaceen horumarka wanaagsan oo dunida ay ka sameynayaan xagga nabadda tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii 2aad ee adduunka.
qaraxii ka dhacay Kabul oo ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof ilaa 4 boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa dhimashada waxaa u badnaa dad rayada. hay'adda sirdoonka ee dalka Afghanistan ayaa war qoraal ah oo ka soo baxay waxa ay ku eedeysay weerarkaasi inay geysatay shabakadda Haqqani oo ka garab dagaalanta Taliban kula sugan dalkaasi ay deriska yihiin Afghanistan ee Pakistan. Hay'adda sirdoonka Afghanistan ayaa waxa kale oo sheegtay in hay'adda sirdoonka Pakistan ay gacan ka geysatay qorsheynta weerarkaasi. Hase yeeshee saraakiil ka tirsan Pakistan ayaa beenisay arrintaasi. Kooxda Daacish ayaa hore u sheegatay weeraro waaweyn oo bilihii lasoo dhaafay lagu bartilmaameystay waddanka Afghanistan oo uu ku jiray kii ismidaaminta ahaa ee lagu leeday oo ka dhacay cusbitaal ku yaala Kabul oo ay leeyihiin militariga bishii March ee lasoo dhaafay.
ربنا سندق استلقى نغرس عطان واللانت أفصو مالغي دعادة VOA. ماليشيه دا الشباب يالا شيقيه إن أي معلم كود ديلين سيدو كرانا مدكرا أي كأفضوبتين ويرر أي حالي كوقاذين تولادا فافي أو سغاشن كيلومتر وجرتا مغالدا غاريسا أي قبل كووقوي باريكينيا. ماليشيه دا أي ويرر كاسي كوقوبي دوكسي هالكاسي كيالا سيدو كلا وحا أي بربريين أنتينوين أي لهيد شركة دا اسكارسينتا أي سفاري. Aashe Ibrahim ayaa arrimahan ka wareysatay wariyaha Waqooyi Bari Kenya Maxamed Farax Shire.
Kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanayd xarakada Al-Shabaab weerarkoodan ay ku soo qaadeen tuulada Faafi waxay ku direen hal qof, sidoo kale halkaasii waxaa la sheegay inay ku afduubteen macallin ka tirsan macallimiinta tuuladaasi ka dhigay iskuulka hoose dhexe. Kooxdan ayaa dilkaasi kadib markay geysteen waxay u tilaabeen xarunta isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom halkaas ay ku leedahay. Dab ayayna dabada u qabadsiiyeen magaaladana way isaga baxeen. Mudane Mustafa Cabdirashiid oo ah mudanaha kursi baarlamaan deegaaneedkaasi laga soo doortay ayaa VOA-da u xaqiijiyay dhacdadaasi.
Anigu wararkana soo gaarayaan waxaan la sheegayaa xalay sagaalkii meel Al-Shabaab ay gashay Faafi Center oo u jirta gaari 90 kilometer. Waxaana la sheegaya inay maarata xaalo fara badan ay meeshii ay ku hadlayeen oo birtii Safaricom ay gubeen oo macalinna meeshii ay ku jireen meeshii waxay noqotay meel godona. Marka ilaa haddana marka dowladdana waan u sheegnay saaki ciidan baa u baxay oo tagay saaki markii ay ahayd 8 iyo 10 waxnima yani ciidanka KDF ay magaalada istageen baa lii sheegay marka dowladda.
Mustafa ayaa waxa uu sheegay in dowladda in badan ay ka codsadeen in halkaasi ciidamo la geeyo balse ay dhagaha ka futaysteen.
Dowladda ma badan baan u sheegnay waxaan meesha waa meel koona ah ciidanka nuurjiyo laakiin ma suurtagelin ilaa hadda in ciidan la geeyo. Marka kuleyto taariikh qoran bay ahayd macnaha in ay xooladan haddana mar labaad haddaba markii labaad ay kusoo laabtaan hadda muddo 3 sano ah 2014 bay mar galeen beri yumbis ay kiraayeen haddana ma hadda markii labaad laakiin hadda maxaa ka saaro weyna inay besti network geynaysa meesha oo dadka kala xiriiray inay ay gubaan oo maaragta besti ay goor.
Laamaha amniga gobolkan ilaa iminka kamaysan hadlin dhacdadii ka dhacday deegaanka Faafi balse keliya waxay sheegeen halkaasi ay gurmad u direen ayna raacdeysanayaan kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaanka Faafi. Mar walba dhacdooyinka noocan oo kala markay dhacaan siyaasiyiintu inta badan eedda waxay dusha ka saaraan dowladda balse dowladdu ayaa keliya waxay ku gaabsataa in ay raacdeysanayso soona qabqabanayso waxay ugu yeertay kooxo argagixiso ku ah gobolkani. Dhacdooyinkii kala duway ee xigxigay gobolkani ku soo fiday ayaa waxa ugu dambeysay Kaliboy oo ku dhimatay iskuul celis ilaa iyo 8 askari halka degmada Mandheerana sidoo kale ilaa iyo 5 askari ku dhimatay. Degmada Laamo ayaa iyaduna sidoo kale ilaa iyo 9 askari iskuul celis ku dhimatay. Weerar ay ku soo qaaday ciidamada booliska deegaankaasi guud ahaan gobolkan oo iminka nabadi ku naaloonay ayaa xilligan bisha barakeysan ee Ramadaanka mid cabsi fara badan dadku ay ka qabaan in dhacdooyinkana ay noqdaan kuwo ku soo noqnoqda gobolkani saameynna ku yeesha dhaqan dhaqaalaha iyo isku socodka guud ee gobolkani. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Tirada dadka u dhintay cudurka shubanka ee maalmahanba ka jiray magaalada Burco ayaa korortay iyadoo saaki ilaa iyo xalana ay dhinteen 4 qof oo kale, taas oo tirada dhimashada ee 8 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhigayso 29 qof. Sida v o a ay u sheegeen howlwadanada caafimaadka, sidoo kale dadka uu cudurkani haleelay ayaa iyana tiradoodu ay badatay. Xaaladda degdega ah ee magaalada Burco ayaa 15 looga dhawaaqay. wariyaha v o a barqad maxamuud kaari ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada hargeysa.
inta loog yahay afar qof oo laba ka mid ahi ay yihiin maxaabiistii ku xidhnaa xabsiga dhexe magaalada Burco ayaa saaka ilaa xalay u geeriyooday xanuunka shubanka, sida uu v o a u xaqiijiyey isuduuha caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr Yuusuf Dirre Cali. afarta qof ee geeriyooday ayaa tirada dhimashada ee 8 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhigaysa 29 qof, sida ay v o a u sheegeen halwadanada caafimaadku. isuduuhu waxa uu sheegay in tiradoodu gaadhayso 160 qof ay u jiifaan cisbitaalka guud ee magaalada Burco xanuunka shabanbiyoodka, kuwaasoo uu sheegay in xaaladooda caafimaad lala tacaalayo. inkastoo wafdi ka socda dowladda dhexe uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka Saleeban Ciise Axmed Xagle Toosiye iyo hay-adaha qaarkood ee joogan magaalada Burco, haddana sida ay v o a u sheegeen halwadanada caafimaadka ee ku hawlan arrintani, baahida caafimaad ee magaalada taalla ayaa ka badan gurmadka ilaa hadda la fidiyey. marka la eego tirada dadka u asiibay cudurkani, halwadanada caafimaadka ee ku sugan magaalada Burco ayaa v o a u sheegay in bukaanka qaarkood aan loo haynin dawooyin lagula tacaalo shubanka, gaar ahaan dareeraha fuuq celinta ah. hase yeeshee isuduuha caafimaadka Dr Yuusuf Dirir ayaa dhinaciisa sheegay in dawooyinku ay yaallaan. dowladda ayaa soo saartay amar ay ku mamnuucayso in dadka bukaanada lagu daweeyo goobaha gaarka loo leeyahay caafimaadka ama farmasiyada si looga hortago in cudurku sii faafo, waxaanay amartay in cisbitaalka guud iyo goobaha kale ee dowladdu gacanta ku haysa la keeno bukaanka. gesta kale waxaa magaalada laga bilaabay olole nadaafadeed iyo wacyigelin ballaadhan, iyadoo meelo ka mida magaalada gaar ahaan xaafadaha dhexdooda ee biyo fadhiisinka ay fadhiyaan biyihii ay keeneen roobabkii ka da-ay magaaladu, taasoo ay baahda caafimaadku u aaneynayaan inay qayb ka noqon karto fiditaanka xanuunka. xabsiga dhexe ee magaalada Burco uu hore uga dilacay xanuunkani, isla markaana ay hore ugu geeriyoodeen 3 maxbuus, halka 70 kale oo 5 kamid ah ay yihiin ilaalada xabsigana la geeyay cisbitaalka, ayaa isuduuha caafimaadku waxa uu v o a u sheegay in loo dhisay goob lagula tacaalo xabsiga ah. madaxweyne Siilaanya ayaa markii xanuunkani ka bilaabmay xabsiga cafis u fidiyey 78 maxbuus oo la sheegay inay u xidhnaayeen dembiyo fudud. shalay ayay ahayd markii golaha deegaanka ee magaalada Burco ay shaaciyeen in xaalad caafimaad oo degdeg ah lagu soo rogay magaalada, isla markaana la yareeyay dhaqdhaqaaqa ka baxaya iyo ka soo gelaya si loo yareeyo fiditaanka xanuunka shubanka. xanuunkani shubanka ayaa hore dad ugu dilay, isla markaana tiro kale oo aad u badan cisbitaalada loo dhigay deegaano badan oo ka mid a isla gobolka Togdheer iyo sidoo kale magaalada Buhoodle. wasiirka dowladda cadaaladda Soomaaliland Khadir Axmed Diiri ayaa hore v o a ugu sheegay inay qaadeen tallaabooyin lagaga hortegayo in xanuunkan uu ku sii fido xabsiyada kale ee dalka kadib markii uu ka dilaacay xabsiga dhexe magaalada Burco. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dalka Kenya waxaa maanta guud ahaan dalkaasi laga xusayaa maalinta madaraka day oo ah markii Kenya ay xukunka daakhiliga qaadatay sanadkii 1963. madaxweyne Uhuru Kenyatta oo shacabka la hadlay ayaa sameeyey ballanqaadyo badan oo ay ku jirto in dowladdu ay kabi doonto cuntada oo qaali sii noqonaysa iyo weliba in laga bilaabo bisha January ee soo socota bilaash ay noqon doonaan iskuullada hoose iyo kuwa sare ee Kenya. hadalka madaxweyne Kenyatta waxaa warbixintan kasoo diray Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
sanad guurada 40-aad ee kasoo wareegatay madax bannaanida waddanka Kenya oo uu hogaaminayay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo markaasi kala soo qayb galay hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Mr. Raila Odinga ayaa waxay ka dhacday magaalada Njeri fagaaraha weyn ee loo yaqaano Kabironi Stadium. madaxweynuhu khudbadu halkaasi ka jeediyey waxa uu sheegay in Kenya ay ku yaalaan xarumo waaweyn oo caalamiya sida Gigiri oo kale qaramada midoobay ee UNEP, isla markaana ay xiriir wanaagsan la leeyihiin gobolka iyo sidii xasilintiisa ammaanka ay gacan uga geysan lahaayeen, taasi oo sare loo sii qaaday horumarka dadka reer Kenya ee dhallinyarada u badan iyo sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa, taasi oo uu sheegay xukuumaddiisu inay wax badan ka qabatay. mar uu ka hadlayay abaaraha iyo dhibaatooyinka faraha badan ee waddamada dariska iyo Kenyaba saameeyey, waxa uu sheegay in dowladdu ay kabtay raashinka gaar ahaan qutul duruuriga.
As drought ravages crops and livestock. Cost of food has risen here in Kenya.
noocyada cuntada ay ka mid tahay ugaalida, bariiska, sonkorta, saliidda iyo waxyaabaha kale ee noloshu ay ku dhisan tahay oo dhaqaalaha aynu ka kabnay markii ay abaarihii saameeyeen. madaxweynuhu waxa uu sheegay in ay gacan weyn u fidiyeen dadka reer Kenya isagoo markaasi eegaya dawladdiisu doorka ay ku leedahay dadka wax soo saara iyo kuwa macaamiisha ee adeegsada fursada ay heli karaan. Madaxweyne Uhuru Kenyatta, inkastoo waxa uu sheegay ay jiraan kala duwanaansho aragtida xagga doorashada bisha Agoosto 8-deeda ka dhici doonta dalka, haddana midnimada iyo wadajirka waddanka Kenya inuu yahay mid muqadasa, isla markaana kala qaybsanaanta qabyaaladda iyo waxyaabaha kale ee bulshada kala fogeynaya in meel lagu xiro.
A peaceful and prosperous nation needs to be nurtured and protected by a united people. We must learn from our past and shun those who would divide us on ethnic or religious lines.
Marukaalayay horumarka dadka reer Kenya inaan ahayn wax maanta bilowday ee ay aasaaseen odayaashii xurriyadda u soo halgamay, isla markaana la tixgeliyo kaasi oo horumarku maalinba la tallaabo qaadayay, si gaarna waxa uu soo qaatay horumarka dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha oo maalintii shalay u daah furay tareenka uu isaguba soo raacay ee loo bixiyey Madaraka Express ee maanta oo kale lagu weyneynayo.
That is why we have improved our roads and built new ones. And that is why we today have the Madaraka Express, which I had the honor of riding into Nairobi yesterday.
In kabadan 20,000 oo qof ayaa ka soo qayb galay dayaafadaasi, isla markaana dadka dhaqamada kala duwan ee waddanka Kenya ay ku soo bandhigayeen dhaqankooda iyo waxyaabaha ay xisaaliyaan. Sababta madaxweynuhu waxa uu sheegay looga dhigay dayaafadaasi sanadkan 4-10 guurada Madaraka Day lagu qabto Njeri, gobolka Bartamaha, inay tahay meeshii laga soo aasaasay dhaqdhaqaaqa mowmowga waddanka Kenya oo ahaa ururkii xorriyadda waddanka Kenya, iyagu markaasi horseeday isla markaana saldhigga uu ahaa gaar ahaana kaymaha loo yaqaano Aberdare Forest oo ahaa meelihii ay ugu gaban jireen kana soo abaabuli jirtay dagaalkii ka dhankaa Ingiriiska ee xorriyadda kaga heleen sanadkii 1963 maanta oo kale.
Aad buu mahadsanyahay wariyaha V O A Yasiin Ciise Hordheere oo magaalada Nairobi warbixintaasi inoo soo diray. Kala socotaana waa V O A.
Ramadaan kareem iyo galab wanaagsan ayaan dhigaystayaal, markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Tababarayaal Mareykan oo ka tirsan guutada 101 ee Airborne Division ayaa markii ugu horreysay tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana taasi qayb ka tahay dadaal Mareykanku uu ku doonayo in ciidamada Soomaaliya uu ka caawino dagaalka ka dhanka ah kooxaha mintidiinta ah. Warbixintan waxaa nooga diyaariyey Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Qaybta 101-aad ee dhinaca cirka ayaa la geeyey koox dhanka logistikada ah oo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho bishii Abriil, si ay u bilaabaan inay la shaqeeyaan ciidamada maxalliga ah si ay u sii wadaan howlgallada una habeeyaan gaadiidka loo baahan yahay si loo xoojiyo loona taageero kuwooda dagaalka ku jira. Arrintan ayaa badankeeda diiradda lagu saaray dhanka hubka lagu howlgalo, laakiin Mareykanka ayaa ku laray howlo la xidhiidha tababarka isu jira oo ah dhanka xisaabaadka xafiisyada. Kabtan Seth George oo ka tirsan qaybta 101-aad ee tababarka bixinaysay oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay in horumar ka arkeen dhanka hoggaaminta, isagoo intaasi ku daray inay aad u rabeen waa kuwa la tababaraye aanay bareen hannaanka Microsoft Excel si ay wax ugu guraan, isla markaana ay bilaabeen inay geliyaan qaybo ka mid a hannaanka iyagu leeyihiin. Warkan ayaa lagu sheegay in fasalkii ugu horreeyey oo qalin jabiyey 24-kii bishii May ay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya, iyadoo sannadkan ay tababar ka dhammaysan doonaan laba kooxood oo ka mid a ciidamada Soomaaliya. In diiradda la saaro dhanka logistikada ayaa imanaysa xilli uu Mareykanku xoojinayo taageeradiisa militari ee Soomaaliya ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, waxaana ay Mareykanku geeyeen koox gaar ah oo dhanka howlgallada ah si ay tala u bixiyaan. Geynta 40-ka askari ee ka tirsan qaybta cirka ee 101 ayaa ah markii ugu horreysay ee la geeyey ciidamo caadi ah tan iyo dhacdadii Black Hawk Down ee sannadkii 1993-kii, markaasi waa ay ku dhinteen 18 askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka, taasi oo keentay in Mareykanku uu ka dheeraado Soomaaliya muddo 20 sannadood iyadoo uu badan ka fulin jiray howlgallo qarsoon 3 sannadood ee lasoo dhaafay. Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya oo ay ku jiraan ciidamo ka socda dalal dhowra ayaa gacan ka geystay in la wiiqo kooxda Al-Shabaab sannadihii lasoo dhaafay. dhaafay iyagoo ku qasbay kooxda in ay ka baxaan goobo door ah oo ay haysteen balse waxa uu bilaabi doonaa inuu la baxo ciidankiisa sanadka soo socda howlgalkuna waxa uu xidhmi doonaa sanadka 2020-ka taasi ayaana cadaadisku keentay maraykanka iyo soomaalida ay caawinayaan inay gacan ka geystaan sidii loo jamin lahaa al-shabaab iyagoo dhisaya ciidamo maxalli ah oo awood leh taliska ciidamada Mareykanka ee saldhigga Camp Le Minieux ee dalka Djibouti ayaa isu duway barnaamijka tababarka dhanka logistikada kaasi oo qaadan doona in ka badan 2 sano sida warkan lagu sheegay ayaa taliya ka tirsan batalyan ka mid ah ciidamada Soomaaliya oo aan magaciisa la xusin ayaa sheegay in tababarkani uu caawiyay ciidanka isla markaana uu baray sida loo qaabeeyo maamulka dhaqdhaqaaqa ciidanka iyo waliba qalabka
aadi aad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta joogtaan haddana kala socotaan walaanta af soomaaliga v o a weerarada argagixisada ee dunida ka dhacay sanadkii tagay ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey sida lagu sheegay warbixin maanta soo baxday rabshadaha argagixisada ayaa la sheegayaa in ay dhaqaalaha dunida u geysteen khasaare ka badan 4.1 bilyan ama aan idhahda 4.1 trillion oo dollar warbixintan waxaa ka diyaarisay jameson umi waa kan jacfar kukaay oo soo jeedinaya
tirada dadka geeriyooday aan la soo koobi karin weerarada qalalaasaha iyo carada loo qabo hay-adaha siyaasadda ayaa saameeyey dhaqaalaha adduunka sannadkii lasoo dhaafay waxaana khasaaraha ka dhashay uu gaaray kumanaan bilyan oo dollar dhammaan dunida maraykankuna uu ku jiro inkastoo sannadkii lasoo dhaafay ay si tartiib tartiiba uga soo raynaysay haddana hay-adda qiimeysa nabadgelyada dunida waxa ay sheegaysaa in isku dhacyadaasi oo qaarkood ay 10 sano soo jiitamayeen ay kaalin ku yeesheen sii xumaashaha nabadda caalamiga warbixin uu soo saaray machadka dhaqaalaha iyo nabadgelyada ayaa qiyaas ka bixinaysa heerka colaadda iyo amniga dunida michel breslaur waa agaasimaha machadka dhaqaalaha iyo nabadgelyada maraykanka waxaanay la hadashay v o a
now even though peace globally is improving we have seen
waxay tiri inkastoo marka dunida la eego ay nabaddu soo hagaagayso haddana meelaha qaarkood sida maraykanka waxaanu aragnay hoosu dhac sidoo kale gobolka bariga dhexe iyo waqooyiga afrika qasbaa weli ka jira waxaana sii kordhaya sinaan la'aanta wadamada dunida ugu nabadda badan iyo kuwa ay ku yar tahay caalamka waxaa ka jira dalool dhinaca nabadgelyada breslaur waxaa intaasi ku daraysaa in kala qaybsanaanta siyaasadeed ee maraykanka ka jirtay tan iyo doorashadii 2016-kii dilka ay bilaysku geystaan iyo dhimashada ka dhalata weerarada argagixiso ay keeneen hoos u dhac ku yimid nabadda amerika waxay tiri maraykanku waxa uu hoos u dhacay 11 darajo hadda waxa uu 136 dal kaga jiraa heerka 104-aad taasina waxa ay ku timid qiimeyn lagu sameeyey qalalaasaha ka jira gudaha maraykanka oo sii kordhay sidaa daraaddeed waxaanu aragnaa kala durugsanaan weyn oo dhinaca siyaasadda ah oo ka dhex jirta bulshada maraykanka waxaana sii kordhaya carada dadka dhaqdhaqaaqa black lives matter waxa uu ka dhashay dhibaatada bilaysku ay madowga ku hayaan kala fogaanshaha siyaasadeedna aad ayuu natiijada saameyn ugu yeeshay warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in 23 dal ee ugu sarreeyey dhinaca nabadda uu haatan ka jiro sare uu kac weyn marka la eego argagixisada inkastoo ay dalalka ku yaala qaaradda yurub saameyn ku reebeen weeraradii waaweynaa ee ka dhacay faransa belgium iyo britain haddana gobolkaasi waxa uu weli ka mid yahay kuwa ugu nabadda badan caalamka
warbixintii jisman omi waxaa inoo soo koobiyey jacfar kukaahi halka kala socotana waa v o a
ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay haatana ku soo dhowaada qasiidadan.
عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بالذكره وسلموه فالذكره يسال للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني ألفي ألوف ثم ما علفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والإعلاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والإعلان وأن من صلى عليه واحده صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني ألفي ألوف ثم ما علفاني صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من القسان كل يصلي لكم عليكم بل إذ أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع ألفان خميس عصرها المجيد فسد غم والقائل الهجران سميتها بحرية الأذان طمنتها في السر والإعلان عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم
في
Ramadan Kareem ayaan idin leenahay halka dhigistaal weyn naga socotaan walaanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybii kaarsanaa idaacadda qodobada idu ku soo maqnaa waxaa ka mid ah dood gaaban iyo xubintii weydiiyey dhaqtarka iyo qodob kale hase yeeshee intaas oo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu maanta shaac ka qaadi doono go'aankiisa ku saabsan mowqifka uu ka qaadan doono ka simid haashiyaha heshiiskii cimilada adduunka ee Paris. Heshiiska Paris oo la saxiixay sanadkii 2015 ayaa lagu tilmaamaa mid taariikhi ah oo la xidhiidha ka hortagga isbeddelka cimilada adduunka. Trump ayaa xalay soo dhigay bartiisa Twitterka fariin gaaban oo uu nuxurkeedu yahay in maanta oo Khamiisa saacadda Washington markay tahay 3:00 galabnimo uu ku dhawaaqi doono mowqifkiisa ama go'aankiisa. Waxaana uu qoraalkiisaasi ku soo gabagabeeyey halku dhigii uu doorashada ku galay oo ahaa aynu dib uga dhigno Mareykanka dal weyn oo awood leh.
Hay'adda sirdoonka ee Afghanistan ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay waxay ku eedeysay weerarkii shalay ka dhacay Kabul shabakadda xaqaani oo ka garab dagaalanta Taliban kula sugan gudaha dalka Pakistan oo ay dirisiyeen Afghanistan. Hay'adda sirdoonka Afghanistan waxaa kale oo ay sheegtay in hay'adda sirdoonka Pakistan ay gacan ka geysatay qorsheynta weerarkaasi hase yeeshee saraakiil ka tirsan Pakistan ay beeniyeen eedeyntaasi. Kooxda Daesh ayaa hore u sheegatay weeraro waaweyn oo bilihii la soo dhaafay lagu bartilmaameysanayay waddanka Afghanistan oo ku jiray kii ismidaaminta ahaa ee dadku ay ku dhinteen oo ka dhacay cusbitaal ku yaala Kabul oo ay leeyihiin militariga bishii March ee la soo dhaafay.
Argagixisada dunida ayaa sanadkii tagay gaadhay heerkii ugu sarreeyey, isla markaana rabshadaha arrintaasi ka dhashay ayaa dhaqaalaha dunida u geystay khasaare ka badan $14 trillion, iyadoo oo Mareykanka keliya ay arrintaasi uga baxday in ka badan $2 trillion oo khasaare ah. Warbixin ay soo saartay hay-adda nabadda adduunka oo ku saabsan dagaalada nabadda iyo ammaanka ayaa tilmaantay in nabadda dunida ay sii xumaanaysay 10 sano ee tegay, taasi oo ay ugu wacan tahay dagaalada iyo argagixisada Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Daraasadan ayaa sheegtay in hoos u dhacan uu saameeyey horumar wanaagsan oo dunida ay ka sameynaysay xagga nabadda tan iyo markii u dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida.
Haasana dhigistayaal, waxaa isku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Waan oo wanaagsan dhigistayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta maanta waxaan ku eegaynaa bishii barakeysmeed ee Ramadaan ayaa la gudagalay 10 maalmood ugu horeysa ayaana lagu jiraa. Haddaba bishani waxaa jira dad badan oo masoomayaal ah iyo dad kale oo cunnooyin kala duwan ku karaya magaalada Muqdisho. Dadkaasi sidee ugu hortagi kartaa dowladda federaalka waxa ma ka qaban kartaa xilligani? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Sheikh Nuur Sheikh Cismaan Al-Qudwi oo ah imaamka masjidka Sheikh Cabdulqaadir ee degmada Xamarweyne, iyo Cabdishakuur Calasow Maxamuud oo ah arday barta cilmiga sharciga iyo qaynuunka. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheikh Nuur. Sheikh Nuur, bishii barakeysneed ee Ramadaan ayaan ku gelay, bishii barakeysneed ee Ramadaan ayaa la galay. Haddaba bishani dad badan ayaa jira masoomayaal ah iyo dad cunnooyin kala duwan sameeya oo ku xadgudba bishan barakeysan, kheyraadkeedana aan ka faa'iidaysan. Haddaba dowladdu arrimahaasi wax ma ka qaban kartaa?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Colaad oo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhageystayaasha, waan idin salaamayaa dhammaan shaqaalaha VOA-da. Waxa weeyaan dowladdu way ka qaban kartaa 100%, waayo waxaan la qaban karin sideedaba dadka bini'aadamka dadkan wadanka ku dhaqan dadka toosan iyo dadka qaldan labadaba diway wada shaqeynayaan oo kulli wadanka ku wada nool yihiin dadka mas'uuliyiinta iyo dawladda iyo ciidamadana waajibaad wuxuu ka saaran yahay dadkaas inay xakameeyaan oo ay ilaaliyaan oo iyaga ay target ka dhigtaan oo marka koobaad haddii qofka wanaagsan oo isagu Ilaahay ka cabsanaayo masaajidkiisa tagayo ictikaafayo soomayo salaadayo maqaayidiisa u xirantaa isagu waxba uma baahna laakiin ninka masoomaha oo aan soomayno alla ka cabsanayn qofkaas baa u baahan in target laga dhigto oo la saxo oo la qabto waxaan isleeyahay 100kiiba 100 dadka dawladdu haday daacad u noqdaan wax way ka qaban karaan wayna fudud tahay sifud in waliba wax uga qabtaan
laakiin markaad fiiriso qof oo alla ka cabsan waayay in wax laga qabo karo ma ku muuqataa oo barkii waxaa macquula inuu meelo badan oo luqaya galo oo iska ilaalinaya dadka qaar kuwa xataa raashin karinaya siyaabo kala duwan ee maartay ayagoo xataa arinta sameeyay ay maartay ay arimahaasi dawladdu ay si toos ah xataa isoo arkay
waxay u arki kartaa dawladdu sideedaba waxa jirta goobo waaweyn oo dadku bulshada kulligood ay wada arkayaan sida maxaayadaha iyo xarumaha waaweyn iyo masaajidada iyo dariiqyada iyo kulli cid walba u wada jeeda waxaas ay dadka dhan u wada jeedaan qofkii lagu arkay soo wax ku karsanaya ama wax ku cunaya qofkaas weeyo qofka taragadka laga dhiganayaa hal qof oo guriga iska qarsan cidna day waxba kama qaban karto laakiin meelaha guud oo umadu isugu timaado baa waxa la rabaa
waa laga ilaalin karaa
waa laga ilaalin karaa
waayo waxa ku soo laabanay waxaan siinayaa Cabdishakuur Cabdishakuur isla su'aasha
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أولا أولاد أذيك إيا دمان شقالها في أولاد إيا مامل كبه وسلام يا هدي أن سؤال شكو دقلو رنهانتي أن دد كان وحكا قبشو دوضا وحواي أن آدي آدي علوستهي صوفتهي ودنكو حكو جرا حالت آدي آدي اسكدك دك أه دولدنا أود غيدان دمائستران ay ku gaari karto inaysan haysan waa laga yaaba waxay la tacaaleysa qolyihi ka soo horjeeda dawladdi marka qof Ilaahay ka cabso waayay ugu tala galay inuu yacni maalin Ramadaan ayay tahay oo bil shir Ramadaanka lagu jiro inuu yacni cunto cuno go'aansado waxaan aaminsanahay dawladdu inaysan wax ka qaban karin sababaha jirana waxa waaye wadalka iyo xaaladda uu ku sugan yahay waa koow
markii waxa leedahay dawladdi meel ay loogu baahnaay ama meel ka sima wada gaari karta la
muadiyad ma wada gaari karto walaaliska jira iyo qodiyadan siday u qabato waxa waaye wax badan ciidan ay ku qaban karto macnaha hadda ima muuqdo laakiin hadii wasaaradda diinta iyo awqaafta la tayeeyo culimadii la soo saaro wacyigelin badan la sameeyo degmooyinkii ay dhaqaaq sameeyaan waa laga yaabaa laakiin biquwa iyo
hadda ma muuqataa waay
dhaqaaqas hadda ifafala sadda just hadda ma muuqato
waay Sheikh Nuur waa maqleysa Cabdishakuur wuxuu leeyahay ciidanka dawlad ku filan oo meel kasta gaari karo howlihi qaba kara iyo wacyigelin wasaaradii u qaabilsanayd arrimaha diinta iyo qafta ma muuqato le waxa soo lama muuqda
بسم الله الرحمن الرحيم هرتا ان علاد ولالك وما حسن يحيى ان هرتا وحا كدنا سيده وزاره الاوقاف هي دوله ما انغون سدن عاصب ان ان كفيرنين واجب الهي نغو ادون سدي ويان وحن او بشه رمضان si guudna umadu way u aqbashay oo deeku aad aragtaa kulligood iyagoo maqaayadii iska wada xiriyeen hoteeladii xiriyeen ilaa waxyar yar oo iska qarsoodi amooyeen dadku inay waajibaadkii guud oo Ilaahay uu saaray bay awaamirti u hoggaansan yihiin fada dadkan amnigooda iyo shakhsi iyo guriguri in loo galo Ilaahay un baa dadkan maaragtay dhinacaas hoos u sii ogaan kara laakiin wixii guud oo dadku ay wada og yihiin oo maqaayad furan inaan la arkin inta hadda anagu aan la soconno ilaa bisha koodeedii ilaa maanta meel uu hadda maqaayad leeyahay maqaayadaas lagu cuneynaya ma aanan arkin oo awaamirta dadku si guud waa u wada qaateen oo waa loo adeecsan yahay laakiin ala talayba hadday soo baxaan kulli inkastoo sida walaalkay uu sheegay baraarujin iyo ina jirin oo degmooyinka iyo wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta iyo baaq xoogan oo ka dhanaayna wali soo saarin haddana laga hor dhici mahay laakiin markii la arko waa in gacan bir ay ku qabtaan
laakiin waa hore loo soo arki jiray waxyaabo hore loo soo arki jiray waa arrimaha
sadil soo arki jiray hadda macna waxa weey ma muqato way makhayad furanada wili lama soo sheegin magaalada Muqdisho lagan kasto laga yaabo inay soo baxaan oo laga yaabo 10 ku horeysa markii dhaaftay inay kuwa kale ay furaan laakiin waa wax u baahan in laga hadlo la yiraahdo hal xiro ama ciidamadu ay
doon jiro laga sii feejignaado
ah laga feejignaado la yiraahdo hal laga hortago dadkaas een hal ilaaliyo oo waar il gooni ah lagu fiiriyo dadka noocaas ah hadii la arkana ciidamada loo soo sheego lagu dacweeyo
waaye een Cabdishakuur een bishaan barakeysan ee Ramadaan waa bil een fadli badan qeyraad badan ka buuxo dad badan oo een wadankana oo maaragtay oo muslimiin ah ee qaar kood inay joogaa waa macquul oo magaalada Muqdisho qasatan ciidamo kala duwan oo ajnabi ah jooga dad badan oo Soomaaliye oo maaragtay xataa inay Soomaali ay macquul tahay jooga waxa soo dhan marka qaabkeen wax ka beena
bismillaahir rahmaanir rahiim runaantii horta waxa aad iyo aad u baahan in la qaada dhigeeyo mas'alada la yiraado dad kala duwan way joogan oo gaalo iyo muslim ah inay wadanka joogan waa sax laakiin hadii yaani dad oo la jahraayo iyo dad aan la jahreyn ay kala yihiin hadii ay kuwa gaalada xitaa ay guryahooda iyo hoteladooda ay kula jiraan waxa waa waji kulli ahkaamta iyo fiqhiga oo ka hadlaya kitaabadu hadii walaakiin ay inta soo baxaan ay la jahraayaan ama muslim ha ahaadaan ama gaal ha ahaadaan mid
marka dawladdu arimahaas oo mufarigi laga istaawa oo noocaas ah ee dadkii muslim iyo gaar ah hadii wadanka wada joogaan ma sameey kitaaba dawladdu arimaha
awooda waxay ku xiran tahay dawladda iyo fikirka ay aaminsan tahay iyo alxamdulillaah iyo wasaaradda cadaaladda wasaaradda diinta iyo qaafta shaqadeeda iyo talaab qaaditaankeeda marka ugu horeysa taas ah hagaysa maxay yeelay dawladda Soomaaliya waxay leedahay wasaarad aan yaani u gaar ah diinta iyo qaafta oo yaani ka talabixinaysa fatwooyinka jeedinaysa wixii awaamir ah ee Ramadaanka ku saabsan iyo waxyaabaha laga dheereynayo iyo wixii ka xaraama wasaaradaas qaabilsan laakiin caqabadaha taagan ayaa waxay tahay oo jira maanta dalka iyo dadka waxa waa culaysadka jira awgeed gaar ahaan magaalada Muqdisho maanta
culayska badanaa dawladda saaranay leedahay inay dad Ramadaanka ka soo horjeeda ama Soomaali inay wax ka qabato culayska weynaa saaranay leedahay
culayska weynaa jiraan leeyahay waxaan aaminsanahay fulaantii in yaani markii hore xoog la saaro kuwa dadkii soo naay dhibaateynaya dhibaato ku ah alxamdulillaah ku dhibaateynaya nafsadooda qaaliga ahay qof maanta oo dhan soo naay u diidaaya
marka kuwaas marka lacif waa leedahay wax ka qabashada kadib way Sheikh Nur Cabdishakuur wuxuu leeyahay wax ka qabashadu waa maqleysaa inta badan waxa ka horeeyay amnigi oo dawladdu xoogii inay saarto oo ay dadkii soo naa amnigeedii ay sugto oo dhibaato aan laga maaragtay laga hortago dhibaatooyinka xoog leh oo dhici kara dadka kale ka bacdi hawshoodu waa iska lacif u leeyahay
waa mahadsan yahay walaalkay horta waxa weeyaan uga duwanahay walaalkay amniga waxaa ka horreeya waajibka kuu doona saaran oo dadka islaamka saaran baa ka horreeya waajibka tukuna dadku waa kana wala hore soo sheego waa la wada aqbalay oo kulli waa la wada qaatay ama dadkan wax dilayo dawladdu ay la tacaalayso ay ordayso waxaaba ka muhiimsan anagu aan jeclaan lahayn inaan waxba amniga ni walba ilaahay tala saartay ni walba masaajidkiisa ciidamadu soo galaan oo camiraan oo taraawixdi wax ka tukadaan oo sidaas ay nabadgelyadu ku sugmi kartaa laakiin hadaa tiraado anagu wixii ay dadku qabanayeen iyo makhaayadii la xiriyay iyo waxa intaas iska ilaaliyaan ba meel gooni amniga ka sugaya hadii amniga ku sugmi maayaan dad hadda saas weyn oo la buunbuuniyo oo leeyahay hadda masoomaayaal weeyaan oo hadda anigu iyo ma muuqato inkastoo hadda marka carabka marinaysa African Union baan wadanka jooga aad tiri de African Union waa iyagaaba naga xushmad badan oo laga yaabo inagoo muslim sheeganayna inaynu inagu xad gudbayno in wax dilayno inuu wax maaragtay wax cunayno laakiin iyagoo silmiyay meel xiradoodii tagaan waa kasoo laabtaan dad bulsho aan waxba kuma faafiyaan mana dhexgalaan
mana sameeyaan
dadkuna maba qaba anigu in arrimahaas la sii fiiriyo waa adyaan kala duwan iyo way jiraan mar walba oo dad gaala iyo dad muslim ah wadamadan dariska way ka jiraan laakiin inagu dad wada muslim aynu nahay bilishkin oo muslim wax gaala ana kuma dhex jiraan kullina waajibkaas waa la wada qaato umadu wada sooman tahay warka guud inaan raacna ayaa anaga nagu haboon waana waxaan leeyahay boqolkiiba boqol waa lagu guuleysan karaa hadii dadku ay u istaagaan hadday wax soo baxaan
waaye Cabdishakuur kelimada aad ugu dambeysay maadaama bisha barakeysnimada Ramadaan lagu jiro dawladduna ay tahay ee ka mid ah dawladaha Islaamiga oo looga baahan yahay inay maaragtay marka soo ma haboono dawladdu in lagu taageero arrimahan sidee wax ugu qaban lahayd maadaama ay xilka la saaray
aad iyo aad ugu horeen run ahaantii Soomaalida waxa ku mahmaada far kaliya foolmo dhaqdo dawladda iyo shacabkuna waa isku wada mid waana hal far laakiin waxa la rabaa in dawladdu haday kasbato shacabkeeda ay qalbigooda ay furto oo niyadooda ay saafi ka dhigto macnaha markay saafi ka dhigeyso wax kale oo la jeedo ayagana ay nabad galaan hantidooda ay nabad gasho loo nabad geliyo alxamdulillah
waxa ku kale faa'is leh dadkan musoomayaasha ama wax karinayo kale
aan waxyaabo kalifaayo waa iska dhici karaan dhaqaale darriya iman karta asay waxay karaadi kartaa hunguri aan hadii marka laba qodob hadii la helo waxaan isla leeyahay way hagaagi doontaa iyo qodob kale taba
adba ma sintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Sheikh Noor Sheikh Usmaan Al-Qudbi oo ah imaamka masjidka Sheikh Abdul Qadir ee degmada Xamarweyne iyo Cabdi Shakur Al-Suu Mahmud oo ah arday bartay cilmiga sharciga iyo qaynuunka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ay kaana dhigisyaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabad gelyo wa alaykum asantiin ka qayb galka barnaamijka labadiina
ada yu maatsin yahay axmed xasan colaad oo doodaasi gaabin noo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinaya haatana dhegeystayaal waxaad isku dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiya
barnaamijkan dhakhtarka weydii ayaa kusoo qaadanaya qaybtan soonka iyo caafimaadka dadka ayaa xilliga afurka waxay ku afuraan cunooyin kala gidsan haddaba waa tii cuntada ugu haboon uguna wanaagsan in lagu afuro dhaktar cabdixaliim cabdulaahi maxamed waa dhaktar xanuunada guuda kana howlgalo cusbitaalka weyn iyo xarunta caafimaadka ee kalsan ee magaalada beledweyne
bismillaahi raxmaani raxiim qofka muslimka ah ee maalintii oo dhan sooman ee markuu afuraayo maxayd maqribkii la gaaro waxaa fiican horta qofka marka hore inuu ku afuro timir iyo biicad sidaas maxaad sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku cad maxaa yeelay timirta waxay u fiican tahay qofkii maanta oo dhan u baahan yahay waxaa ku jirta maada jirka u fiican oo qofka haddii uu cuno oo maxay ahayd horey dheefshiidka maxaad ka fudaynays wax dhiba uusan ka dareemaynin laakiin qofka haddii uu soo maanta dhan soonaa oo baahnaa oo calooshiis ay faaruq ahayd islamarkiiba waxyaabaha saliidda leh ee soomaalidu aad iyo aad u jeceshahay haddii uu cuno qofku waxay u keenaysaa dhib fara badan maxaa yeelay dheefshiidkii oo maanta dhan maxay ahayd fadhiyey aw waxaa galaya shaqo adag oo culus qofka xanuuna far badan ku dhacaya si Soomaalida ay u taqaano maxay ahayd gaaska oo kale dadka aad uga cabanayaan xilliga soonka oo lagu jiro oo meeshan boga qofka leeyahay maanta dhan way xanuunaysaa matag inuu maxay ahayd qofki u qaado lalaba inuu qaado waxyaabahaas oo dhan qofki u keenaysaa oo dhibaato ah sidaas darteeda marka maxay maadaama diinteen ay tahay diin naxariis leh waxay u jideysay qofka inuu timir ku afuro iyo biyaha cadka ah
waxaa jira dad isla markii ay afuraanba hore ka seexda taasi haddaba wax ma yeeli kartaa caafimaadka qofka waa kan mar kale doctor Cabdulxaliim
qofka maxaad maanta odhan soonaa ee inta afur calooshiisa buuxiyey ee haddana saaxiday ma u fiicna horta caafimaad ahaan ma u fiicna qofka maxaa yeelay qofka markii raashin uu cuno waxaa fiican inuu dhaqaaqo uu socdo oo jimicsi uu sameeyo si maxaa ahayd jirkii uu raashinkii uu galo oo uu la shaqeeyo laakiin qofka haddii uu cuntadii uu ka buuxdo uu iskala seexdo waxaa laga yaabaa dhibaatooyin fara badan inay maxaad qofki soo gaaraan hadhowna uu maxaa ahayd uu maxaad emergency uu baahdo si degdeg ah maxaad xarun caafimaad uu u tago oo maxaad qofkan ay cuntadii maxaad calooshiisii ku jirtay uu dhib fara badan ay maxaad ay u geysato marka sidaas darteed waxaan kula talinaynaa qofka mar haddii uu raashin calooshiisa u geliyo inuusan hore uusan ka seexanin uu waqti dheer xoogaa uu soo jeedo saacad laba saacadood uu soo jeedo si ay maxaad jirkiisii ay cuntada uga qayb qaato in cuntadii la shiido oo laga shaqeysiiyo oo jirka ay gasho soon iyo soonlaan mar walbaba waxaa fiican qofka haddii uu raashin uu cuno inuu exercise sameeyo ama jimicsi uu sameeyo socod uu maxaad xoogaa nus saaca u socdo waqti uun uu socdo kabacdi hadoor baa iska jiifto qadarka raashinka la qaadanayo mar walba waxaa waaye qofka inuu wax yar uu cuno wax tartiib tartiib uu bilaabo wax yar uu cuno saacad ka bacda haddana wax yar uu cuno saas uu ku wado laakiin hal mar afurkii loo keeno qofka inuusan maxaad jug uusan siisanin uusan maxaa ahayd uu ka bacdin uusan iska seexanin
waalidiinta ayaa qaar ilmahooda yaryar ku abaabiya in ay soomaan iyaga oo markaasi leh waxaan doonaynaa inay bartaan sida loo soomo marka gaajada waqtiga dheer haysa ilmahaasi maxay saameynaa oo ay ku yeelan kartaa korriinkooda iyo xagga caafimaadkooda?
Caruurta yaryarka ah in la soomiyo waxaa waaye maxaad sunnaday ku jirtaa oo maxaa yeelay cunuga yar in maxaad lagu soo tarbiyeeyo, laakiin waxaa la rabaa maanta cunuga in maxaad ilaa uu ka baranayo ama uu ka qaangaarayo xilliga uu ka soomi lahaa maalinba in yar inuu soomo. Markay baahi ay qabato in cunugii maxaa ahayd maxaad raashinka la siiyo oo aan la dhihin waa sooman tahay meeshaada joog inaan cunuga la dhihin, oo sidaas maanta markuu maxaad laba saacadood uu soomo, quracdii la siiyo, beri ilaa lix saac markuu gaaro qadadii la siiyo, maalinta kale saas lagu wado cunuga ilaa uu ka qabtiimo inuu gaajada la qabsan karo. Laakiin cunuga waalidka maxaad lagula talinayaa mar walba inuusan cunuga ku qasbin inuu soomo, maxaa yeelay cunug aan gaajo baranin oo maanta inaan maxaad la soominin aan baranin oo maxaad saaka quracda la siin jiray dugsiga markuu ka yimaado wax kale la siin jiray biyaha iska cabi jiray, maanta haddii la yirahdo waa soomanta wax lagu ongeliyaa male cunuga nafsiyan xataa maxaad u jiran karaa. Sidaas darteed marka waxaa lagula talinayaa qofka waalidka ah inuusan cunuga ku qasbin soonka, intii awooddiisa ah cunuga uu maxaad loo ongolaado inuu soomo, markii kalena maxaad cunuga la afuriyo. Baahida faraha badan leh ee maxaad ilmaha ku dhacayso sax way saameynaysaa, laakiin cunuga haddii saas loo tarbiyeeyo oo maxaad oo maanta qayb yar u soomo beri qayb kale u soomo koritaankiisa wax saameyna ma ku yeelanayso.
Dadka qaar ayaa waxay suxuurtaan xilliga fiidka hore halka kuwo kalena intay seexdaan usoo kacaan waa berigii. Caafimaad ahaan haddaba teebaa wanaagsan haynoo faahfaahiyo Dr. Cabdixalim.
Suxuurta diinteen waqtigii u jideysay oo xilliga dambe ah oo intaana fajirka usoo bixin in la suxuurto xilligaas ku fiican tahay, maxaa yeelay qofka hadduu caawa maxaad markuu afuraba u yiraahdo caawa calooshiid waa buuxsaday wax kale ma u baahni, subaxii salaadan ku dukanayaa maalintii oo dhan waxaa laga yaabaa qofka haraad iyo oom fara badan iyo gaajo fara badan inuu dareemo, mararka qaar ay keensato qofka inuu tabardarri darteed soonkii uu la furo. Sidaas darteed qofka waxaa lagula talinayaa raba maalintii inuu soomo inuu waqtiga dambe habeenkii xilliga dambe thuluthul akhiirka iyo wixii ka dambeeyo inuu qofka uu maxaad u suxuurto oo sidaasna maalintii uu markaas uu ku soomay soo maxaad jirkiisa ay maxaad ugu jirto wixii uu maxaad uu ku suxuurtay. Laakiin qofka xilliga hore waa laga fiican yahay, xilliga dambe ka fiican oo barakaduna ay ku jirtaa si diinteen ay qabto.
Intaasina waxaa ku dhan weydii dhakhtarka intaan mar kale kulmi doono sida ayo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan Ibrahim Xasan Tanduray oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyo halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Dhinac kale, Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 30 sano kadib waxay ka qayb gashay doorashadii madaxa hay-adda caafimaadka qaramada midoobe u qaabilsan ee w h o oo loo doortay Dr. Tedros Adhanom oo toddobaadkii hore la qabtay. Si Soomaaliya ay codkaasi u yeelato waxaa markii hore ka hortaagnaa dhaqaalo iska bixin weyday dowladda Soomaaliya muddadii 30 sano ahayd. waxaa sidoo kale wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur loo doortay inay noqoto guddoomiye ku-xigeenka shirgudoomka w h o. haddaba waxaa wasiirka iyadoo ku sugan magaalada Geneva ee dalka Switzerland ay khadka telefoonka ugu warantay Sahra Cabdi Axmed.
shirkan kasoo qayb galna horta waaye shir ku saabsan caafimaadka ee ay hay-adda World Health Organization, hay-adda caafimaadka adduunka ay qabata sanad walba. sanad walba marka shirgudoon waxaa loo doortaa presidenta iyo shan ku-xigeenna oo vice president ah. Soomaaliya waxaa soo jeedisay inay ka noqoto mid ka mid ah guddoomiye shirgudoomiye ku-xigeenka ama vice-ka. gobolka aan ka tirsannahay w h o oo emro la yiraahdo oo ku fadhigiisa yahay Qaahira, shirkana markii loo soo jeediyey waa aqlabiyad waa la ogolaaday. marka wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya wuxuu ka mid ahaa sanadkan shirgudoomiyeyaasha vice-ka ku-xigeenadu ka mid ahaa.
Dr. Fawziya, wasiirka caafimaadka Soomaaliya shirgudoon ayay markii ugu horreysay muddo dhowr iyo 30 sano ama 30 sano ay noqotay, marka maxay uga dhigan tahay inay doorashada qayb ka noqoto shirgudoonkiina ay noqoto xubnihii matalayay Soomaaliya?
shirgudoonka sharaf ayay noo tahay in nalaga qayb geliyo oo aan maadaama aan member state nahay inaan ka qayb galno doorashada. maynan lahayn cod ilaa iyo ku dhawaad 30 sano dagaaladii iyo ka hor, sababta dowladda Soomaaliya ma aysan bixinin fiigii loogu talagalay inay sanad walba bixin. lacagihii ku ururay daraadeeta codkii ayaa aan ku weynin, mana ahayn annaga, laakiin waxaa jira dowlado fara ku tiris ah oo iyagana aanan member ah laakiin aan codka lahayn sababahaas awgood. Soomaaliya marka Soomaaliya sanadkan waxay awooday in ay codki soo celiso, ayna awood u yeelatay inay doorashada ka qayb gasho. marka waa farxad ayay noo ahayd inaan si buuxda uga qayb qaadano doorashada sanadkan bacde lagu doortay dr Tedros
wa garta marka ma waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya qarashadkii lacagii laga rabay ee bixisay si ay doorashada uga qayb gasho sanadkan muddo 30 sano kadib
ha qarashadkii wax waa bilownay juhdi badan kadib mahadnaha ka gaarto een wafdigeena iiba een safiirka noo jooga Bitsara Marwa Faadumo Cabdullaahi Maxamuud insaaniya in waqti yar gudaheed annagoo ah ku xigeen shirgudoonka haddana waxaan ku dadaalnay inaan cod ka helno si aan sanadkan u codeyno marka aad iyo aad ayaan hawshi aan la qabtay runtii waa kuwada faraxsanahay insha Allah
waayahay een waxa loo doortay markii ugu horeysay WHO inuu madax ka noqdo een nin u dhashay qaarada Afrika Tedros oo isagu ah een wasiirka hore caafimaadka ee dawladda Ethiopia marka gudahaan gobolka maxay uga dhigan tahay in qof ka soo jeeda gobolka loo magacaabo xil noocaas iyo markii ugu horeysay ayada lafteeda
wallahi waa wax aad wadamada afrikaanka ay ugu farxeen lobby weyn ay u galeen in nin afrikaan inuu markan qabtii ugu horeysay qabto WHO director general uu ka noqdo waa nin gobolka ka soo jeeda waa nin soo noqday wasiir caafimaad wax badan waa nin soo noqday wasiir arrimaha dibadda waddankiisa yaqaana Soomaaliya dhibaatada caafimaad ee taala si fiican u yaqaana waxaan shalay awood u yeelanay inaan shir yar la yeelano aniga iyo waftigoodan waxaan ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa caafimaadka Soomaaliya waxaan leenahay waa nin yaqaana gobolka iyo baahidiisa iyo baahida caafimaadka waxaan rajaynaynaa il gaar ah inuu u lahaan doono wadamada dhibaatada badan ka haysta sida Soomaaliya
taasi waxa ay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur oo khadka telefoonka ugu warramisay Saare Cabdi Axmed khadka la socotaana waa VOA
Ramadaan Kariim ayaan dhigay salaad ilaana meel ka soo joogtaan haatana ku soo dhawaada qasiidadan uu ku luqeynayo Cumar Aadan
ما حنوري يا افتي السما دي ما
ama marmee muhabbadi nabiga ayaa igu maran qasididaasi waxa ku luqinaya Umar Aadan Ramadaan Kariim ayaan digisaal mal kasoo joogtaan aan leenahay idaacadan intaas ayaan ku soo gabagabeynayna waxa wadajir aan ku soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan iyo anagu Ibrahim Xasan Danduray inta marka ku mid doono nabadgelyo
Come on, my home, I think it's a good moment.